Kuchař, kterého při vaření inspiruje odpad. Přesněji řečeno části surovin, které často končí v koši, ale nemusely by. Potom, co prošel řadou světových kuchyní a viděl nepřiměřené plýtvání jídlem, rozhodl se jít opačnou gastronomickou cestou. Založil první veganskou zero waste restauraci a snaží se změnit způsob, jakým přemýšlíme o jídle. Vojtěch Vek, dobrý den.
Dobrý den.
Vyhodil jste dneska už něco do koše?
Banánové šupky v hoteli na raňajkách.
No tak. A to je v pořádku?
Neboli bio.
A kdyby byly bio?
Tak by som si ich možno zobral domov.
Jako opravdu?
Ano.
Že byste je dal do sáčku a vzal byste si je domů?
Ano.
A doma by s nimi bylo co?
Doma by asi putovali do mrazu, lebo by som ich asi rovno nespracoval. Ale banánové šupky sú vynikajúce aj chuťovo, aj nutrične.
Ve své knize popisujete něco, co se dá nazvat jako vztah s košem.
No.
Bych potřeboval vysvětlit.
Vztah s košem. Máme tak, že my se na ten koš pozeráme, jako by to byl ten nejlepší kamarád. Aha. Že mám problém, mám nějaký odpad, mám nějaké smeti, nevím, co s tím. Já to rychle vyřeším, já to hodím do koša. Tam můj problém skončil, já to dále nevidím, že co se s tím děje. Zatvorím koš, konec, bum. Ten kamarád je strašně falošný. On sa tvári, že je kamarát, ale on vytvára náš ten problém. On nám vytvára tú komfortnú zónu, že ja ti dám to riešenie, hod to tuto do koša, ono sa to odvezie, ono je to vybavené. Ale ono to tak nie je. Tam ten problém začína a nie končí. Ten koš je náš najväčší nepriateľ. On sa tvári, že je náš kamarát, ale nie je. On nám ponúka to akoby falošné riešenie, že a je to jednoduché, hod to sem, ono sa to vyrieši, ono sa to zobere. Ale ono to tak nie je.
No, a pak ještě otázka, jestli čirou náhodou jako tohle, co popisujete, vlastně jako ta nutnost jako myšlenky vlastně, nebo zamyšlení se, než ten koš, ať už je to přítel nebo nepřítel, použijeme, jestli to jako není další věc, která nám prostě jako bude komplikovat život a bude nás uvádět prostě do jako špatného psychického stavu, protože sem tam, stejně jako vy, tam něco vyhodíme.
Niečo sa tam vždy určite ocitne. Dôležité je najprv sa opýtať, že naozaj to tam patrí? Prečo to tam vôbec dávam? Nie je to naozaj len tá sila zvyku? Som zvyknutý, že toto sa vyhadzuje, túto časť zeleniny, ovocia, toto nepoužívam, toto patrí do koša. A bum. A my sa nepýtame tú otázku, že prečo? Mm-hmm. Kto to tak nastavil? Kto nám to vytvoril? Lebo príroda nám to nastavila tak, že ono väčšina časti všetkých surovín je konzumovateľná a nutrične hodnotná pre človeka. Čiže ono to patrí na náš tanier. My by sa to mali jesť. Akurát, že máme určité návyky, máme určité zvyky, ako sme sa to naučili, v podstate od detstva, ako nám to nastavilo naše spoločnosť v podstate. Ano. Banánová šupka, stredok z jablka, bum, koš, vyhodím, toto nechcem, to je pre mňa odpad. Dáme na to tú nálepku, že odpad, smeti. Takže, a kto chce jesť odpad? Nikto.
No a to je, myslím, to je dobrá věta, jako kdo chce jíst odpad. Jako vy s tím nějakým způsobem pracujete a nejste sám, popravdě řečeno. Je to evidentně čím dál tím víc trend.
Jo.
Jak vlastně jako to, co my ostatní vnímáme případně jako odpad, tak jak se to propisuje do toho, jak vnímáte kuchyň, chutě, to, co jako jste schopen nebo ochoten nabídnout lidem k jídlu?
My nazývame odpadom toľko vecí, ktoré obsahuje strašne veľa chute a tých nutričných hodnot. Napríklad veľa zeleninových šupiek, napríklad zemiakové šupky. Samotné zemiakové šupky sú oveľa chutnejšie než tie zemiaky. Čiže my...
Jako opravdu?
Opravdu,
jako
naozaj.
Mne brambory chutnají, ty syrový, ale šlupku som nikdy jako neměl...
Skúste si upiecť tú šupku. Tá bude ešte lepšia, tá chuť je koncentrovaná v tých šupkách. Aj mrková šupka má chuť koncentrovanejšiu. Ako mrkva samotná, to isté šupka z jablka napríklad. Tá chuť a tie živiny sú koncentrované v tých šupkách. Čiže ak upečiem zemiakové šupky a spravím kašu zo zemiakových šupiek, bez zemiakov, len zo šupiek, tak ona bude chutiť viac zemiakovo, než tá zemiaková kaša samotná, ktorá je pripravená zo zemiakov. A tuto je tá príležitosť pre kuchárov, že my sa snažíme spraviť to jedlo čo chutnejšie, čím chutnejšie, ako sa len dá, ponúknuť čo najviac na tom tanieri pre toho hostia. Mm-hmm. A pritom akoby pracujeme voči sebe. Ja zoberiem tú najchutnejšiu časť a ja ju hodím do koša, lebo som to nazval odpadom a nechcem to. A budem používať tú časť, na ktorú som zvyknutý, s ktorou som nejak komfortný.
A jako ve vašem videní jako existuje vôbec, co sa týče prípravy jako jídel, vôbec práce s potravinami, existuje odpad?
Áno, je nejedlý odpad.
To jsem rád.
Ano, ano.
No a jako příklad jako opravdu definitivního odpadu?
Definitivní odpad je například, povedzme, že časť suroviny, ktorá nie je pre človeka jedlá, respektíve bola riskantná, napríklad, môžem uvieť príklad, listy z ananásu.
Mm-hmm. Jako ty zelený...
Áno, áno, áno. Technicky sú jedlé, ale obsahujú určité zložky, na ktoré niektorí ľudia môžu byť precitliveli. Mm-hmm. Čiže je to také, že môžeme skúšať, ale nemusíme. To isté je šupky z manga, napríklad exotické. Mm-hmm. Listy z baklažánu by som neodporúčal. Neodporúčal by som jesť ani stopky z paradajok, z rajčín, mm-hmm. tie zelené. Tie obsahujú všetky veci, ktoré môžu, nemusia. Semiačka z jablok.
To skoro vypadá, ako kdyby ste si jako prošel jako tím systémem jako pokus omyl. Skúsim jako ty zelené veci z tých rajčat sníst? Ne, neudialo mi to dobře. Jako takhle to bylo?
Áno aj. A samozrejme, dá sa veľa vecí dohľadať, že čo je teda odporúčané pre ľudí a čo nie. Mne to nemusí ublížiť, vám to môže ublížiť. Takže pokiaľ budem servírovať jedlo pre niekoho, tak radšej to riskovať nebudem.
Jak vy osobne, jako jak vlastne vypadala tá cesta k tomu systému zero waste, vôbec nakládání s jídlem?
Tak v kuchyni som už nejakých teda 13 rokov približne. Mm-hmm. A... Jak som začal ako mladý kuchár v kuchyni, tak jediné, čo som vždy videl, že vždy na konci toho dňa tam bolo obrovské čierne vrece, alebo aj dve, alebo tri tých čiernych vrec, plné jedla, plné odpadu proste. A častokrát tam bol typ odpadu, ktorý sa spracoval v kuchyni, ktorý sa teda vytvoril v kuchyni. Mm-hmm. To boli odpad, ktorý vytvoril kuchári a ktorý tam napríklad nemusel byť.
Jakože zbytky jídla vlastne.
To neboli zbytky jídla, to boli orezy, to boli šupky,
no, rozumiem.
To boli rôzne veci, ktoré sa napríklad v kuchyni sa vyhodzujú automaticky. Mm-hmm. Že toto nepoužívame, toto používame. Stonky z mrkvovia vňatia a podobne. A rôzne veci, ktoré som tam videl, listy, šupky, stopky a takéto veci. A on sa to všetko vyhazovalo napríklad a rôzne orezy, všetko, čo vznikne v kuchyni. A ja som si tak hovoril, že tak my sme v biznise, predávame jedlo, je to pointa nášho biznisu a tuto vyhadzujeme na konci dňa 50 kg jedla. Mm-hmm. Začalo ma to tak trocha viac zaujímať, ale nemal som ešte k tomu nejaký ten vzťah vytvorený automaticky. A raz som sa dostal pod jedného šéfkuchára, ktorý sa sústredil na všetky tieto časti, ktoré my vyhadzujeme. To nebola vôbec zero waste kuchyňa, tam nešlo o zero waste, tam išlo o to, že ako kuchári my hľadáme viac chute na ten, čo môže ponúknuť hosťovi na tom tanieri vlastne. On sa pozeral na to, že čo môžeme maximalizovať v podstate z toho uhla, z kulinárskeho pohľadu, že čo je pre nás zaujímavé. A tým pádom my sme to mali akoby naopak. My sme používali stopky z petržalovej vňate, ale nepotrebovali sme listy. Mm-hmm. Listy boli pre nás akoby odpad, ktorý sa potom využil na niečo iné. Pre nás bola tá hlavná časť tá stopka. Pre nás bola hlavná časť napríklad vtedy ešte koža z ryby napríklad, na miesto mesa. My sme používali primárne tú časť. Mňa to tedy strašne zaujalo, že ono to bola veľmi kvalitná reštaurácia. A keď tam sa to dalo, keď tamto šéfkuchár dokázal utiahnuť pre tých hostí, ktorí si teda naozaj dali záležať, čo majú na tanieri, a bolo to v podstate zero waste, bez toho, aby to ktokoľvek kedy nazval zero waste, a išlo to aj tak automaticky, tak som si povedal, že dobre, tak toto teda musí fungovať. A vtedy ma to tak nakoplo a začalo zaujímať a odtedy som sa nejak už do toho hodil úplne.
No, ale to je vlastně docela dobrá poznámka, že ten šéf kuchař, aniž by to nazýval zero waste, mm-hmm. tak to nějakým způsobem jako uvedl do praxe. A extrémně důležitý tam je ten zákazník, ten klient na druhé straně. Protože otázka je, jestli jako všichni klienti, nebo klienti, všichni zákazníci, když uslyší, že se pracuje systémem, že prostě tam je i kůže z ryby zpracovaná, což pardon, to úplně nikdo nechce, ne?
No, ale ľudia to vyhľadajú celkom.
Jako opravdu?
Jo.
Mám skoro tendenci nechať sa tady přihlásit, kdo vyhledává kůži z ryby, ale dobře, věřím. Ale jako, jak velká potenciální překážka je vlastně ten člověk, který přijde na to jídlo, jestli jste někdy se potkal s tím, že vlastně mu bylo proti srsti, že ti kuchaři prostě vaří vlastně z věcí, které on celý svůj život chápal jako odpad.
Ne.
Dobře.
Ne, fakt ne. Fakt ne. Lebo ono, keď to prislal na tanier, keď to ten host zjedol, tak bol z toho úplne prekvapený, že on by si to v živote nepredstavoval.
Jasne, pretože ono to na tom talíři nevypadá ako odpad.
Ono to tam nevypadá a častokrát závisí sa od toho, aký je to typ reštaurácie. Ja by som aj preferoval, ak by host nemusí vedieť, že to je zero waste. Tam nejde o to, že ideme niečo schovávať.
Nemusí nutne vedieť, z čeho sa vaří.
Nejdeme nič schovávať, že dám niekomu odpad. My v prvom rade to nebudeme nazývať odpadom. Ono to nie je waste. Je to surovina, ktorú používame v jej celku. Mm-hmm. My ju použijeme takto. Nemusíme hlásať o tom, že sme zero waste, že robíme toto všetko proste, lebo Áno, samozrejme, nájde sa určite niekto, kto ho to odradí. Aj keď z mojej skúsenosti viem, že viac ľudí to láka, lebo chcú skúsiť, že ako to teda naozaj chutí. Je to naozaj pravda, čo všetci hovoria? Chutí to naozaj tak dobre? Dá sa to naozaj pripraviť tak pekne na tom tanieri? Mm-hmm. A ja mám s tým zatiaľ len pozitívne skúsenosti teda od hostí.
Vy rozsah svých kuchařských skúseností popisujete na webu vietou od bystra po michelinské restaurace od Anglie po Kambodžu. Proč jste nezůstal v michelinské restauraci? Měl jsem pocit, že jako to je pro kuchaře meta.
Jo, je, ale keď prídeš do toho o druhej v noci po 18-hodinovej šichte a o 7 ráno ste naspäť, tak to troška omrzí. A keď máš 25 rokov a cítim sa na 50 fyzicky, tak je to niečo, čo dáva zabrať akože fyzicky.
A potom jsem tedy měl ještě pocit, že tohleto, co popisujete, jsem slyšel od více skvělých kuchařů. Že říkali, že v jejich životě je jako takováhle zkušenost, že prostě někde dřeli ústy po zemi, abych tak řekl, a bylo to strašný, ale zároveň říkají extrémně důležitá zkušenost, protože víme, jak to nedělat, nebo jakého výkonu jsme schopni a tak dále. Tak mě to zajímá u vás.
Extrémně důležité, určitě, aby som to nevyměnil za nič. Robil jsem to ještě, když jsem mal tak o 10 rokov menej a odrel jsem si teda svoje v té kuchyni. A to je tá intenzita toho, že tam sa človek za jeden deň naučí, čo inde za týždeň sa naučím to, čo by som sa naučil inde za mesiac. Čiže ono to posunie človeka strašne pred, ale je tam určite nejaká tá hranica toho, kedy si poviem, že dobre, toto mi už veľmi nefunguje pre mňa v mojom živote, že viem si to predstaviť robiť aj inak. A našťastie veľa reštaurácií už sa uberá tým smerom, kde teda hľadajú nejaké lepšie pracovné podmienky pre tých kuchárov, že to tak nemusí byť. A stále dá sa vytvoriť kvalitné jedlo, dá sa naučiť veľa vecí, dá sa robiť všetko udržateľne a všetko úplne super, tak ako má byť pozitívne proste pre planétu, ale nemusíme tam byť tých 18 hodín tej kuchyni každý deň. To je proste, to nie je udržateľné.
Chápu, chápu. No a potom mňa zajímá, jak veľkou případně překážkou pro tohle přemýšlení, jaké prezentuje teď tady vy, můžou být kolegové kuchaři, anebo vlastně jiní kuchaři nebo kuchařky, kteří prostě to mají v hlavě srovnáno jako trošku jinak a nakládání s těmi surovinami vidí spíš s tím systémem, že prostě na konci je 50-kilový pytel, jako který se někam vyhodí. Jako měl jste někdy jako překážku kolegy?
To je ta největší překážka. Ktorá je v našom gastre. Aha. V podstate. Aj celosvetovo. Ten kuchár. Lebo my sme naučení robiť veci určitým spôsobom. Nás to buď naučili v škole, alebo sme sa to naučili skúsenosťami. Ak som v kuchyni 10, 20, 30 rokov a mám zaužitý určitý spôsob, že takto veci pripravujem, takto ich servírujem a zrazu mi niekto navrhne, že mal by si to robiť úplne inak. Tak prirodzene tam je tá bariéra, že ale mne to funguje už 20 rokov.
Ste musel byť oblíbený v kolektivu v určitou chvíli, když ste říkal, nemusí to byť 50-kilový pytel, stačí jenom, když bude 10-kilový.
Jo, ale to je doteraz najväčšia bariéra. Preto sa strašne venujem mindsetu a nastaveniu mysle, proste ako vnímať celé to nastavenie systému v kuchyni a ako to robiť tak, aby ten kuchár z toho mal vlastne benefit. Aby sme nerobili prekážku, aby sme to nerobili ešte komplikovanejšie pre toho kuchára, ale ako to uľahčiť pre nich a zároveň, aby to bolo lepšie aj pre ten biznis, aj pre tú planetu, aj pre toho hostia a úplne aj pre všetkých. Teda pre mňa je to taká situácia, že win-win-win, kde všetci vlastne vyhrávajú eventuálne a nikto neprehráva vlastne.
Situace win-win-win, mám pocit, že je jako z principu nemožná.
Úplne možná.
Opravdu?
Úplne možná. Win-win-win aj 4-krát win, lebo ak znižujeme odpad, tak samozrejme šetríme peniaze, takže pomáhame ekonomicky tomu biznisu. Mm-hmm. Ak mám zírový systém nastavený v kuchyni, to znamená, že som veľmi efektívny pri svojej práci, takže pomáham kuchárovi, kuchár má ľahšiu prácu, napríklad potrebuje robiť menej hodín, má jednoduchší systém v kuchyni. Ak znižujem odpad, samozrejme pomáham prírode, pomáham ekológii, pomáham planete, takže je to úplne pozitívny dopad. Štvrtý vín, hosť, keďže maximalizujem používanie všetkých ingrediencií, tak to znamená, že ponúknem oveľa lepšiu kvalitu na tanieri a maximalizujem aj tú chuť, ktorá by inak skončila v koši. Takže máme 4-krát vín, nikto neprehráva. Treba to len dobre naplánovať, nastaviť ten systém a nechať to zabehnúť.
Ještě k to, jak jste říkal, že vlastně kolegové, jako kuchaři, jsou vlastně největší překážka tomuhle přístupu k věci. To znamená, že někdy to vlastně nepřetlačíte. Jako někdy je někdo, jehož 10, 20 nebo 30 letá praxe prostě mu nedovolí, aby jako s jídlem nakládal jinak, než je zvyklý?
Nestalo se ještě. Já se snažím netlačit. Ja nepretlačam nikoho, ja snažím ísť skôr cestou inšpirácie a motivácie. Ja ukážem, ako to robím ja. Poviem o svojich skúsenostiach, ako som to robil inde, ako to fungovalo v mojej reštaurácii napríklad, ako sa to dá. A nechám ich pri tom. A oni si k tomu eventuálne sami nájdu cestu. Ak tam bude buď už tlak priamo od ich zamestnávateľa alebo od ich nadradených napríklad, tak oni si k tomu cestu nájdu. A stalo sa mi viackrát, kde som mal kuchárov napríklad na workshope, ktorí boli úplne uzatvorení, že tak toto ne, tak toto ja robiť nebudem, to si neviem predstaviť. Až mi potom po nejakom pol roku prišla správa alebo e-mail, že tak teda naozaj super všetko, že tešia sa z toho, že sa naučili niečo nové a že vidia v tom zmysel.
Mm-hmm.
Treba tomu dať čas, určite nie, že tlačiť, že budúci týždeň všetko zero waste, to sa tak nedá. Všetko krok za krokom proste. Pozrieť sa na to, že čo je to, čo môžem spraviť dneska, čo je pre mňa ten najľahší krok, čo vytvorí ten najväčší dopad vlastne pre ten celý systém. A vyskúšať si jednu vec. Vyskúšať si jednu vec v jeden čas. Ísť krok za krokom proste.
Když jste uváděl na konci směny v nějaké normální restauraci 50-kilový pytel odpadů, tak jako poměrově zero waste restaurace má na konci co v tom pytli? Nebo jako kolik toho tam má?
5%, 10% maximálně. Dá se, ona méně. Závisí od toho, jaké jsou suroviny, které se používají konkrétně. A či je to teda restaurácia jako a la carte jedálny listok, alebo či je to menučko, alebo či je to bufet. Závisí aj podľa toho, že čo vytvára konkrétne ten odpad. Či je to spracovanie surovín kuchyní, alebo či je to odpad už akože z taniera. Ale dá sa to veľmi, veľmi zredukovať. Mám redukciu u niektorých firiem. Bola 80% redukcia behom 3 mesiacov. Takže ostalo len 20% toho, kde sme začali.
Mm-hmm. No a potom mám pro vás jednu fotografii, kterou vy znáte, protože je z vašeho instagramového účtu. Je to taková koláž potravy na jejich různých kuchařských variací. Jako takhle, kromě toho, že to vypadá všechno hezky, tak pro mě tam je zajímavá věc, že u té jedné suroviny máte třeba 26, nebo dokonce pokud se nepletu, u červené řepy 32 jako variací. To mi hlava nebere.
To je na ingrediencia na 32 spôsobov.
Jako červená řepa na 32 spôsobov?
Áno, aj s listami, aj s ostonkami. Tu je karfiol napríklad, tak tam je nejakých, z hlavy nepoviem, asi približne 20 plus minus toho karfiolu tam je. A to je skvelá ukážka toho, že čo všetko je v kuchyni vlastne možné. My nakupujeme tie ingrediencie, ja si kúpim karfiol do kuchyni ako kuchár a použijem z toho možno, tuto dám dôsledný karfiol a tu dám pečený a tam to skončilo. A k tomu karfiolu vlastne...
Jenom pardon, díváme se teď na květák.
Ano, květák.
To je jenom květák.
Jo. Všetko je len květák, květákové
listy. Od toho středu dolů, když půjdete, tak to je co za květák?
Úplně dole?
Ano.
To je pečený.
To je pečený květák. Asi mohlo napadnout.
To je pečený květák.
A když půjdu jako proti směru hodinových ručiček od pečeného květáku, tak to vypadá jako těstoviny potom tam.
Od toho pečeného květáku, to jsou plátky a to bude buď fermentovaný, alebo nakladaná květáková stonka, ten úplný stred v tom květáku. Ak sa to úplne nakraje, úplne najemno a môže to fermentovať, môže to nakladať, môže to nasoliť, môže to marinovať. Už len z tej stonky viem spraviť 5 ďalších vecí napríklad. Ten prach napríklad, ktorý je hore, tak to sú všetky fermentované zvyšky, ktoré sa vyfermentovali, vysušili a rozomleli. A je z toho taký skvelý, úplne veľmi chuťovo silný prach, ktorý je troška kyslý, troška taký slaný. Môžeme si z toho vytvoriť napríklad vlastný mix korenia do kuchyne.
To znamená, jestli to správně chápu, tak když máte takovouhle podobnou surovinu, jako je červená řepa, květák nebo cokoliv jiného v téhle oblasti, tak vy to vlastně nepoužijete jenom jedním způsobem. Jako zcela nutně to použijete...
Maximálně, co se dá vyťažit z té suroviny, maximálně, co se dá. To znamená, že já si můžu dovolit kúpiť menej ingrediencií do svojej reštaurácie, než by som pôvodne mal. Namiesto 100 ingrediencií môžem mať 50 ingrediencií a to mi pomáha v tom, že mám úplne jednoduchšie skladovanie potravín a mám väčší prehľad o tom, čo sa kde používa. A zároveň vytvorím cirkulárne menu, kde sú všetky ingrediencie prepojené navzájom na seba a tým pádom sa vždy maximalizuje všetko, čo používam.
Nechci vás nutiť, aby ste vieštil z křišťálové koule, ale jak z vašeho pohľadu vypadá jako strava, jídlo budoucnosti?
Já si myslím, že to jídlo budoucnosti se bude skôr podobat na naše jídlo minulosti, než aby to bylo něco, co jsme tu ještě nemali. Mm-hmm. Lebo já si myslím, že to, co jsme tu mali před například stáročiami, jako fungovali naši pradědovia a několik sto rokov dozadu, že my jsme mali naozaj len tu surovinu, tak jako byla nespracovaná. Mám květák, mám rančinu, mám mrkvu, mám suroviny, mám to, čo mám proste a nepridávam do toho žiadne chemikálie, nepridávam si k tomu rôzne veci, ktoré pochádzajú z továrni a podobne.
Pardon, jenom technická, teď mi to napadlo. Jako vy ste ani jednou nezmínil maso.
No, ja som vegan. Ja varím všetko vegansky.
Rozumím.
Zero waste sa dá úplne, ale aj s masom. Tam to nerobí rozdiel.
Dobře, a jenom dokončete vietu.
Kde som skončil?
Nemám přerušovat hosty. Áno.
Jídlo ako prestor očimi. Áno, ja si myslím, že my sa vrátime naspäť k tej jednoduchosti tých potravín. Než aby sme vytvárali niečo, čo tu ešte nebolo, nedaj Bože, aby sme jedli hmyz a podobné veci, ktoré niektorí ľudia odporúčajú ako jedlo budúcnosti.
Tam to nevidíte ako budúcnosť.
Tam nie je potreba. Tam nie je potreba. Prečo by som jedol šváby, keď si môžem dať čočku?
Podľa mňa lepší konec našeho rozhovoru, Vojtěchu, nenajdeme. Vojtěch Vek.